Tas domes sēde ir viens jautājums izskatāms. Jautājums ir, tātad visi, kas vēlējās, varēja piedalīties arī pat iepriekš CSVNs sporta zāles apskatē. Šo jautājumu mēs atlikām pagājušajā nedēļā, saistībā ar to, ka nebija visa mums informācija, un varbūt arī labi, jo tu tiešām varēja apskatīties un visu izrunāt. Un es nezinu, varbūt kāds vēl izteikties kaut ko. Vai visiem viss tur ir skaidrs un jā, lūdzu.
Apsekojot šo hauli, celtniecību runājot par to aigaru, kad mēs bijām, un liels plus, nu, mēs neko nevaram sasiekt, ja kurā gadījumā ir viennozīmīgi skaidrs par pagrināšanu. Plus ir tas, ko es gribēju teikt, ko mēs sasinājām, ka šis uzņēmējs ir pats atpēc izglītības šis sporta skolotājs un šos papildinājumus, ko viņš ir veicis, Nu, es domāju, mēs tikai esam ieguvuši ar šo uzņēmēju strādāju.
Nu, mēs arī, es domāju, ka cenā ieguvām.
Nu, arī, nu, jā, par to
tas bija pašā sākumā.
Nav uzrakstījis iesniegumu par šiem papildarbiem.
Jā, par papildarbiem, jā. To, ko es atdzirdēju, tikai es ar viņu neesmu redzējis iesniegumu.
Bet tas arī, es domāju, ka tas, to, ko viņi papildus pie priekš vidusskolas ir vēl darījuši un pārtaisījuši, un ko tur izstrādājuši, tas tur tā summa mani uz kopējā.
Un tā summa uz kopīgo nav liela, jā.
Tas ir cits jautājums, jā. Agra pārādās. Mēs viņiem pagarinājām par mēnesi, viņiem šo termiņu nodrošinās, jā, vairāk par mēnesi, par diviem mēnesiem. Par katru dienu viņiem sodas, naudās, bija, ir apmēram, ja nemaldos, 6000, jā?
5700, es pagājuši, es teicu,
rūpīgi 6000, jā, 36, 18. Es nozīmēju 36 tūkstoši.
Tā bija guni. Būtu
jāmaksā. Viņiem soda naudā. Par nenodotā laikā termiņiem.
Bet ja tas ir es pamatā uz ārkārtas
uzklausiet.
Uzklausiet.
Pa vienu. Tad viņiem būtu 36 tūkstoši jāmaksā. Tagad viņi ir piebūvējuši klāt, es atvainoju, tur to piebūvītu mazoļiem. Un tur to sīkums, kas ir jāizdara. Pa logiem es nenunāšu vispār, ka tas ir jāizdara pats par sevi. Attiecībā no būvuzraudzības un visu pārējā projektēšanas viedokļa. Bet es uzskatu, ka tā visi tie darbi ir jāveic viņiem par to pašu summu, ko viņiem mēs ejam pretī sakarā ar termiņu pagarināju. Tā kā mēs esam kviti attiecībā ar viņiem. Es uzskatu. Tas ir mans personīgais viedoklis.
Tas ir par šiem 4000, ko viņi tagad... Mēs vēl nemaksājam viņiem par to, ka viņi tagad tur logus nomainīs.
Ne tikai par to, ja tur nav par to,
ka
piebūvē vēl tāda viena uzbūvēta klāsts, kurai arī ir summa, ko esam...
Bet par to tas ļoti labi, ko ir plašāk.
Ne, ja tur nav par to. Ja tur nav par to tikai, ka mums, sakarā to, ka mēs pagarinām to līgumu, ir arī nav jāmaksā, būtu bijis vairāk naudas, kā ir.
Bet,
tajā tā mē.
Bet ar to, ka mēs pagarinām, tas mūrākas, ka mums nav pretenzija, ka tas ir... Ielicis. Es nezinu, kā viņam būtu jāmaksā. Juristi teikt, kāpēc viņam būtu jāmaksā. Sodi nav, ja mēs padarinām viņu to tēmēt, bet tas...
Nē, sodi nav, tad nav. Bet es runāju, ka varbūtība, ja mēs
viņam piespriekšu... Ja objektīvi apstākļi, tā kā šoreiz tiek minēta par pamatu tā nepārvaramā vara ar īpašām Lietuvām, tad uz to mēs sodi nav, nevaram tā rēķināt mēs darbu.
Jā.
Un tas, ko viņi ir papildus, neskatot to piebūvu, ka sapratu, viņi arī vai nešķie notiek ūdeni tās analizācijas pārveidotas un vispārējais, kas tur ir, kas neietilpā, vai arī šis mērījums pašu pamatu, kur viņi tika pagrizījušies nevis pat 12 cm, bet pat 40 cm, kur iztērējuši šo visu savu betonu, visu pārējo un grunti, kur tika izgrāvs virslānes, izņems ārā un šķembuses smiltīm tika atkal pievestas, jo iepriekšējā pēc iepriekšā projekta tas ir kā viss kārtība, 10 centri noņēma un tagad liet, lai grīdu visu. Tas tā nav bijis. Tas ir, es domāju, jo ne, tur...
Es to nedzirdēju sākumu, tāpēc
tas bija
tik tiešā. Viņa nav kantaina īsti, viņai ir slīpums kaut kur nobirzīts. Tā kā pa vidu es paliku.
Es saprotu, jā.
Padavēja laikam nesanāk.
Jā. Tur kaut kāds gabals, jā, šitāds. Jā, tur
runa par tiem 4000, jo varbūt tikai pēc tam, ka viņi iesniegs oficiālu vēstuli, jo tagad mums ir jāpieņem
vērums.
Četri,
kā mēs
nebūtu. Tā jau nav. Uz tā, jā, tā nav lielas.
par staļiem, par citu lietu.
Man personīgi bija tās lielākās reizes par to brīdi, bet tā brīdi tagad viss tas svarīgākais man. Kas man periodēs, kad ievada jūs nākam pēc tās sēdes, un jūs runājāt par šitām, par tiem loviem, par tām ailēm, tā tālāk. Un es šodien es biju sagaidījis no būvaldes pārstāvja, varbūt kaut kāda skaidrība, bet es tā īsti ne, no viņa puses es nekādu līdzu skaidrību tur nesadzirdēju.
Tā ir visi tas pretensijas.
Viņš tās arī netiesi, jā, logas jāmaina, logas nav jāmaina, nu viņš šitās, viņš taču zināja, ka mums tagad mēs būsim, to viņš vajag tas tik sarežģīt, un to izpēt, apstīt logu vajag vai nevajag, cik ilgi viņam jāizpēt, vai tas par logu vienam un garam.
Ko viņš tur teica beigās par tiem logiem?
Būvnieks bija ļoti zalīts pretim nākošas, vismaz, kad es ar viņu runāju, viņš teica, ka nomainīs, viņš atsauks inspektoru. Un tagad savā starpā vienosies, cik kvadrātmetrus viņiem vajag atvērtus, vai vajadzīgs, un tos logus viņi nomainīs.
Jā, to arī Lepiņānis teica, ka viņš iesaka, ka tagad jau to var darīt jau uzreiz, tuvākajās dienās saukt to ugunsdzēsības.
Bet tik ir obligāti jābūt, ir tad ir aktam no ugunsdzēsē puses, ka viņi piekrīt tik un tik.
Jā, nu es sagaidīju, ka šodien no būtu kaut kādi konflikti.
Jā.
Jā, bet kā tad tos logus tur augšā varēs atvērt?
Nu, tā ir viņa problēma. Viņa lai
saka, ka to visu tie var būt no vienu kādu. Viņa prasīs divus kvadrātmetrus apvērtējumiem logiem vai trīs kvadrātmetrus uz šo platību, tad viņa arī ieliks viņu.
Nu, droši vien.
Bet atvērt viņas nevarēs.
Bet jēgas nekādas.
Nekādas jēgas. Tagad viņiem ir ārīgi.
Ventilatori, jā, es atpēc.
Ventilatori, kas visu to problemātas.
Nu jā, jo tad jau jābūt kaut kādai automātikai, lai var logus atvērt.
Ventilatori ugunsgrēka gadījumā ir garām viss. Atcerieties to.
Bet arī
elektrība.
Arī ciet,
jā. Jā, tur nekādas. Elektrība nedarbojas viss, tur apstājās. Nekā. Izejas ir vajadzīgs, lai var aiziet prom galvenais.
Vai direktors jums kaut kādā?
Svarīgākais pakāpi, ir pakāpiem, kad iet ārā, tur uz pakāpiem.
Jā, tas gan briesmīgi. Jā.
Tur gan? Tur pa vienu pakāpienu daļu vismaz jāpa kreisi jāpaplašina.
Tā. Nu, tas tā, nav tikai tur tā.
Nu, nobraudīs kādu bērnu, tad jau būs problēmas uzreiz.
Jautājums, kas tur staigās? Skolas bērniem iesdroši vien savu...
Ja tad rezervis iziet ar...
Nā, nu ieslēkot, tad ir...
Jā.
Nu jā, ieslēkot.
Tāpēc drusku aizkavējos, mēs to jautājumu pārunājām uzreiz, kamēr ir būvnieks, un jāmēģina tur risinājums atvest. Tur varbūt, ka var margu likt kaut kādu no vienas puses, lai iet cilvēki augšās no vienas puses, jā. Un to vienu pakāpienu uz vienu pusi katrā kārtā vajadzētu piebūvēt klāt. Tur gan apakšā vēl tas bruģis, tad ir paša apakšā jāceļ ārā un riktīgi ir jāpiebetonē, bet bīstami tas ir. Es tā mēģināju iedomāties, kā tur notiek kustība. Nu visu nekad nevar pamanīt būvniecības laikā, bet nav labs. Nav labs, un tur ir kaut kas jāuzlabo tā, lai būtu droši bērniem. Protams, ikdienā tas mūs neskar, tad, kad ir skola, tas notiks vakarā, bet tas jau nenozīmē, ka tad ir mazāk bīstami, un arī vakarā ļoti daudz bērnu tur apgrozīsies, protams. Tā lieta ir jānovērš.
Vai jums līdz vakarā tā kustība domāt Letupā izvakar, nevis caur vestibilu?
Nu, it kā jā, pašlaik. Nu, otrs variants, ka varētu arī viņu laist pa to slīpo un caur vestibilu un pa turieni.
Bet vienalga...
Ja mēs noslēdzam durvis uz skolu,
jā, un sargs tur redz visu.
Un sargs redz, to ar mēs pārunām, ka tā varētu, bet nu, neskatoties uz to, es domāju, ka Jurim taisnība tur ir, sākā tā ir jāstais vai droši. Jo kādreiz jau, nu kāds tur droši vien, ka varētu arī staigāt. Nu, protams.
Trešas varēja būt, divas apakusam ir, nu,
Nu, tur ir riktīgi, bērni jau...
Jā, kārtīgas markas.
Bērni jau neskatās, viņi var arī izskriet strauji vērtās durvis, un tas, kas nāk, viņam jau nav kur palikt, jā, viņš jau atmiņu izskatās tas nav pieļaujums no drošības, jā. Tur jāpārtaisa
piekritīju pārtaisīt.
Piekritīs. Es tā ceru, ka tur mums...
Jā.
Jā. Kurā vietā?
Tur būs ēdnīca, kur ietaisni. Tā. Es nezinu, kas tā ir, bet tur ir
pasaules. Tu jāapskatās.
Tā nāk, tā pasaules.
Nu, tas jau var vēl jāpaskatās. Tad, nu, jā, paldies.
Paskat,
tas ir labāk izdarīt tagad, nu, nevis uz pavasari.
Nu,
ja tagad neizdara, tad tās durvis, es saku, ka visu laiku viņām jābūt cienas, ka tu nevar staigāt, tu nav vajag. Par to piramīdiņu.
Nu, mēs jau tikai runājam.
Caur visu skolu jau nē.
Nē, tur jau būtu slēpēm.
Viņi no aizmugures, viņi ieiet pa koridori, jā.
Ā, viņi tā
var. Pa turieni var ieiet. Ne jau caur visu skolu nekādā gadījumā. Viņi pa turieni var ieiet, tā kā tehniski var atrisināt. Bet, nu, tad tas var kalpot vienīgi tā piramīdiņa kā evokācijas kaut kā dizēt. Nu,
bet
vienā jābūt
cīt. Vidzē atvienot, bet tieši kādā tādā gadījumā taisiet tādas durvis un tādas kādas. Vienkāršāk viņas pārtaisīt. Normālā stāvoklī, lai būtu un bērniem drošāk.
Es jau tieši to arī saku, Jurī.
Es saprotu, jā.
Es jau, nu, jau saimnieks arī tur runā un lai meklē risinājumu arī būvuzrauks. Tas ir, tur, bez tā es mums nedomāju pieņemt.
Brūģēšanas samērā mērķi arī tas.
Nu, protams,
nav lieli.
Tur vienam cilvēkam ir bišķi jāpastrādā. Mēs pat... Nu, ja projektā tiešām tas risinājums tāds bija, nu, mēs uzdodam, mēs varētu varbūt kādu līgumu tur noslēgt un, nu, samaksāt. Jo tas, nu,
tā jau,
ko lai dara?
Papildam 4000.
Nu, vai arī tajā, jā, kaut ko tur vienoties, ka tas aizdara.
Tā, kurš vēl vēlas izteikt? Ilga
vēl. Jā. Es jau par to...
Ilga, ne, ilga, ļoti labi jautājumi. Es jau jautājumu vēlējumu apskatīt, vai ne, vai gadu par tām notekām izskatījies diezgan tā lukās, kas tur ir.
Jā.
Un, bet, nu, tomēr viņiem nav tie kronšķēļi stiprinājumi, viņi tur ielaidīs, viss būs kārtas kā notik, kur viņi kanalizēs. Tas pagaidu arī. Pagaidu arī, tas tekus ielas
vienoģi. Es gan vēl gribēju piebilst tieši par, par būvvaldi. Nu, es saprotu, tā normatīvā bāze tur ir zināmā haosā un ļoti grūti tur ir orientēties, tas tā varētu būt, bet, nu, turpmākajiem projektiem taču tomēr vajadzētu izbēgt no tādas situācijas, ka pašās beigās parādās, ja, un tad, kad mēs to vēstuli tur esam viņiem nosūtījuši par apjomiem, nu, vismaz kaut kādu ziņu dot, ka tas nav sakārtots, ja, jo es... Domāju, ka tas viss ir sakārtots, jā, un neviens man no to teica, tagad teikšu saka, jā, jā, teikšu saka, ka tur nav tiem apjomiem nekas tur precizēs, nekas nav izdarīts, bet kā tad es to varu zināt? Nu, bet viņš vainīgs, jā, bet arī, bet būvvaldē, nu, kāpēc nevar paziņot, ka nav sakārtots? Nu,
es pilnīgi biju vai direktoru, un vispār jau varētu, ka būvvaldē nav tik daudz jaunu objektu pa mūsu trijām tām mazajām pašvaldībām, viņi jau varētu to apsekošanu taisīt drusku gan ātrāk arī, nevis tiek, ka jāmantot. Un tās savas pretenzijas dažas jau norādījumus, nu,
izteikt.
Tagad viņi saka. Tagad kā parakstīja visu dokumentāciju no projektēšanas, projektētāji bija LV būve, jā?
Nē, nu projektēja, viņi jau paši projektēja. Nu,
labi, jā, projektēja. Parakstīja būvaldi, piekrita tam, ka ir šādas nebūšanas. Gan tie logi, gan tās kāpnes, gan viss pārīdz. Kā tas viet cauri vienkārši? Tas nozīmē to, ka viss tiek darīts ļoti elementāri, paskatās tev acīs un paraksta viss. Būvprojekta nemaz neapseko.
Nu, Jānis jau reizē tur diezgan piekrīt.
Nu, bet kāpēc tas šobrīd, tas tā netika, pat tagad būvniecības laikā Jānis kā būvuzrauks to nedarīja.
Nav viņa
pārstāvība.
Nevaram mēs
pārstāvību.
Nu, viņš ir, ne, nu, būvaldē jau īstenībā viņa mūsu institūcija, viņa būtu
gadbišķi vairāk. Būs draugs tajā pašā laikā priekšām eksistē.
Saka, vismaz piezvani, kad nav kārtība.
Nu, jā.
Viņa tā kā, katru otro nedēļu, viņa tā pie mums te ir pirdienās. ka viņi te varēja aiziet līdz objektiem arī. Aiziet bezdarbībā sēd. Tā ir, es ar tā domāju, bišķiņ jau guvaldes vadītāji jau jāvada procesu, jo gan ir nevis tur arhitekts. Tā ir
atziņā visu sientam, tam Aigaram viņš atcinās, ka viņš
Nu, jā, ka nav sakārtojas.
Es to zinu, ka viņš labās labi būnieks.
Viņš ir labs, jā. Es domāju, ka
viņš ir labs. Viņš ir labi. Viņš labi.
Viņš vēdēt būvēt.
Ko?
Viņš
vēdēt būvēt.
Pēdējais jautājums no manas būvūs raugs. Kas ir viņa pienākumi? Kur viņš bija, kas viņš bija, vai viņš vēl jau trojas?
Ivans, kur
ir
viņš,
tas,
kas atsakās, viņš bija.
Jā, 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 Ivans.
Visā tajā
vietā, man liekas, vai...
Kur viņš, kas viņa piena, kas viņa...
Kas
lēdz viņa
mikrofonu? Kas protams, ne Didzis, ne Sarma, ne es neesam tādu izglītību, lai mēs varētu... izsakot visām tīri tādām lietām, viņš ir tas, par ko tīri viņam būtu jāatbūt. Par visiem būvniecības procesiem, nu?
Nē, nu, nu,
būdrums ir tā. Man jau tāda sajūta, ka viņš profesionāls ir ļoti.
Nē, viņš bija, tā kā būvēja skolu, viņš bija tas būdarba vadītājs galvenais. Tā jau jābūšā. Jā, bet...
Viņam jāskatās pēdējā naglā, ko tu iedzini iekšā, vai ieliet iekšā skrūvu. Tāpēc mums savruka maksima, ka nebija kārtīgs būdrums.
Nu, labi, maksimum varbūt liekam mierā, bet,
nu, labi,
bet jā, bet būvuzroga, principā, viņš tā kā speciāls, viņam jāsaprot, vai tas, ko viņi dara pareizi, jo, bet nevis tā, ka mēs aiziem pasakam, mums šķiet, ka tur nav ritīgi, un tā viņš sāk skatīties, tā nevajadzētu, bet vajadzētu būt otrādāk, ka viņš, ja viņš ir mūsu pārstāvs, mums līgums vēl viņa, ja? Viņš pirmais ierog, un tā viņš, vai no pirmo viņš saka būvētājiem, pirmkārt, ka neiet saistībā ar projektu, vai viņš liek vienkāršāk.
Viņš ir pēc
projekta. Jā, viņam ir pēc projekta, un arī viņam ir jāsprot, vai tas projekts īsti atbilst tam dabā, vai kaut kas neatbilst, ir jāmaina.
Jā, bet viņš ir projektā, tas
mūks
tur nav,
bet
viņš tikai...
Bet īstenībā jau, nu jā, varētu viņš tā skatīties, kā tu saki, varētu. Bet no otras puses viņam jau jāsprot, ka objekts ir vienmēr jānodara eksploatācijā, un ja viņš redz, ka, nu, uzzinot no analoģijas, kad nenodos, ja, nu viņam būtu jāsaka, ka klausies, nu, viņi tā kā paši projektē, ja, un paši būvē. Varbūt tur kaut kas nav rītīgi, ja, un tad
ir... Bet būvuzraugumi jāzina visi normatīvi, kādiem jāatbilst.
Nē, es domāju,
ka... Pie uzraudzības viņam, pie celtniecības gaitā, visam jābūt skaidram.
Nu, redz, būvuzraugs arī tāpat kā jebkurš, būvuzraugi ir dažādi. Mums iepriekš lielajos objektos visur bija Andrīt Garanč. Viveta zina, un Andrīt Garanč mēs esam pieraduši, viņš strādā, bet nu viņš tagad ir būvaldē, viņš nevar būt savā būvaldes teritorijā, ja būvuzraugs. Viņš ir tagad skolu būvē, bija, nu visos lielos objektos, un viņš bija ļoti, viņš tāds pedants, viņš tā par punktiem ir katru naglu, un tā viņš skatās šito, tad trīs naglas neesi iedzinis, piecas esi vairāk, un tā viņš vēl to kopīgo, jā, un skatās plusus mīnus, cik jāpiemaksā. Nu? Un tādā ziņā tas ir labi, un viņš arī bija neuzspēkams, viņam starp citu piedāvāja tur kukuļus toreiz un visu to, bet... Nu, tas ir pagājis jau laiks, 10 gadi atpakaļ, bet nu, nopietni būvētāji, jā, to es biju tas burbulis, kā saka, un būvētāji bija pārskaitušies, ka tas būdrogs tāds. Nu jā,
nē,
es to gribēju tikai teikt to, ka viņš tāds, nu, viņš ir principāls, viņš iet, tad iet, bet viņš arī saprot, nu, pēc būtības. Nu, Ivans ir savādāks, nu, viņš varbūt ir mīkstāks tādā ziņā, jā, viņš ir... Kukuļiem es neko nezinu par Ivanu. Es stāstīju to, ko es zinu par to. Bet, jā, bet, nu, nu tā.
Nē, par tiem lūgiem, tas Ivans ļoti jau pateica, juriski piebiedrojas vai ne? Atsauksim vai ne šo ekspertu, ja vajadzēs divus vai trīs, tik arī nomaļīsim, ja būs nebīt. Tur nav nekas, ja tas ir vajadzīgs.
Tā ir kādīga būnieka attieks pret savu
labu. Un šīs dienas jautājums vai nepaču termiņu pagrināšanu, es pat brīnos, kā viņa teica līdz novembrim, tā viņš ir tāpat tā. Vismaz, nu, līdz oktobrī, tas ir līdz novembrim, vismaz, nu, 30. novembrim.
Ja tā viņi arī grib, jā. Tā viņi grib, jā.
Nu, jā, bet, nu, kā, tā, bet, tā, jūs teicat, nu, mēs tur Tā, no, to jau sākumā gada jau pabeidz.
No.
Šo
vienāk mērķi,
tas jau
viss no laika apstāv. Nu, tas jau
arī. Nē, nu viņam ir svarīgi, kā viņš var izžāvēt to grīdu, viņam bija laikam, cik viņš tagad teica, 3 nedēļas, viņš iepirkums teica. Tagad pirms teica, 3 nedēļas tā grīdē vai ko ielikt, vai kopu grīdē. Nu, lielajā zālē, jā. 3 nedēļas vajag ielikt, nu. Kā viņš, viņš paralēli vēl pabeidz pārējos darbus, nu, praktiski tad ir cauri visu pabeidz.
Bet nu, viena vērta mēs nododam pasūtītājiem, vai nododam būvādē, ja būvādē neiet savu jūtas drošību, vai piemēram, kaut kāds cits
nu, projekts. Jā, viņš var arī vietu vēl.
Viņš šeit pārpas, viņš nieko, kas ir tāds, ko nevar tik pārt izdodot. Vai sapratu, kāda nodrošana mums ir
pasūtītājiem,
vai ar visiem dokumentiem būvādē, kas prasa laiku, vai sapārtot visu sektoru darbu, darbu, visu pārbūtus.
Visīdus nav, kur pietiekoši laika visu.
Teicām, ir tādas lietas, ko tu nevari visus.
Jā, jā.
Mainis. Bet ja viņš paralēli to jau dara, teiksim, tagad eksporta savas vai ne, un mums drošībās.
Nekārši tā nav pārēdzā.
Tāpēc, ja būvaldē ir teicīgi, to vajadzētu jau organizēt to sekspertus, jau to viņu, kur
viņš ir. Parasti jau tā dara lielos objektos. Viņus jau paralēli sauc, viņi skatās un nekaut kas tam ir. Savādāk nevar nodot normālos laikos. Nu, tad dabu pārbūvēt kaut ko tur.
Jā, un es dokumentu šeit, es 29. pateiktu, ka 20. objekts jāpārāk tāds parakstīt, mēs varam būt. Tāpēc būt nepaliek laikas pieņemšanās.
Nē.
Nesam kiepas nosaka termiņu, mums vajag ātri.
Kādus termiņi ir par šitiem termiņiem?
Es tad vienīgi nevarēšu, kas man prasīs laiku, lai es to atbildētu. Es nepārzinu šo līgumu tik labi.
Nu, tur jau droši vien, ka runa ir par to, kas ir rakstīts līgumā. Par līguma, līguma termiņš ir tas, tas pats, kas rakstīts līgumā, izpildīt to pašu visu, tikai nevis līdz 30. septembrim, bet 30. Tad es domāju, ka nevajag neko arī tālāk debatēt. Jo tekstu jau tur iemainīsi tikai datumu.
Nē, nu jā, mums jau mēs vienkārši gribētu noskaidrot.
Tas jau ir problēmas, viņi paicinās tagad šo speciālistus uguns drošības jautājumus vai nepaicinās saulaicīgi. Ja viņi lūgums viņu ir tātad izcīdis novembrim, tad viņi ir paredzējuši saulaicīgi šos dokumentus sakārtot, nu, labi tādu, ja to par īdienu. Nevaram viņi lūgums tīdis to novembrim, tad tas ir viss jau visiem papīriem. Un objekts tiek nodos.
30. Okay. Datumā paraksta visu.
Viss ir, jā. Viss nodos, cauri. Nav, un vairāk, nav nekādu pagrinājumu, kas ir.
Jā. Nē, nu, mums ja tagad bija 29. septembris, tad mēs pagrinām ar 30. novembrim. Viss neiestājas viņam soda sankcijas. Cauri, nu tas tā
arī. Pēc tam vairāk arī nepagrinās.
Nē, nu vairāk jau arī.
Tas jau tā tiek griezt.
Tas jau var būt bišķi tā. Nu jā. Nevajadzētu vairāk ar nekam būt. Nu labi, tad Kārlis mums
padarīja. Es gan gribētu, kad ierakstītu tādu punktu iekšā sakarā to, ka mēs viņiem pagarinām līgumu par 2 mēnešiem nodošanas termiņu par tiem izdevumiem papildus.
Tā nav mums neviena pašlaik vēl. Nav jau iesniegta.
Bet gan jau būs.
Nu jā. Ieslēd mikrofons ar mīt, lai tevi dzird.
Līgumā mums ir pateikts, kādos gadījumos mēs drīkstam vispār pagarināt līgumu.
Tu arī to zini?
Jā, es lasu, kādos gadījumos jā. Drīkst pagarināt. Un tur šie no cilvēka neatkarīgi ir dabas apstākļi, ka šī gadījumā bija Lietuvas, kas veicināja to, ka nevarēja to darbu izpildīt, ko šodien apliecināja. Gan būvnieks, gan būvuzrauts, gan būvvaldes arhitekts. Tas mums dod tikai tiesības līgumu pagarināt. Un mums nav citu iemeslu, ja nebūtu šāda laika apstākļa, mēs nedebatētu par to, par termiņa
pagarinājumu. Un to, ko Kārlis teica, tu nebija pagājušā sēdējā, un to, ko Kārlis teica, ka tika saliedēta grīda, tajā laikā, kad viņi varēja nesaliedēt, arī ir jautājumi.
Kārlis šodien uzdeva šo jautājumu vēlreiz viņiem par darbu organizāciju. Un viņi atbildēja, ka viņi ir ielikuši grīdu, lai būtu ātrāk, un Lietuvas viņiem neatļāva pabeigt jumtu, tāpēc, ka Lietuva uz jumta nevar strādāt. Tā es saku.
Tās arī divi gali ir.
Jautājums ar, jā.
Divi gali ir. Viena lieta ir tāda, ja viņi neliek grīdu, ja viņi neliek grīdu, bet uz esi sakumā jumtu. Tagad viņi lūgtu pagarinājumu, lai grīda tāpat, lai izžūtu to 40 dienas, kas ir betonam nepieciešams. Tur šā vai tā.
Tāpēc, ka Lietuvas iztraucēja.
Pilnīgi tāpat un pagarinājumu. Viens un tas pats rezultāts ir tas pats. Ja viņi pagarinātu Lietuvas beigos uzliktu jumtu, tad ielikt grīdu, vienkārši mēs gaidītu, bet šajā gadījumā aizvedam pilnīgākā taisība, runājot par materiālu, ko viņš palīdzinēja arī ar kokotu, ar malku, vai ne? Kad, ja šajā gadījumā betona, teiksim, fizikālās īpašības, viņš savus 40 dienas, kad sasietē, ja, izžūšanas process pēc tam salīstot, kad jau viņš ir izkaltis, ir daudz ātrāks nekā no galas izžūstot. Tāpat tās arī kokmateriāli ar dēļiem, teiksim, ja viņš ir izžuvis, viņam tas lietas neskatē. Viņš vairāk neizplatīsies, nesārosies, viņš vienkārši samirs. Bet, ja, nu, ja tas ir otrādīgi, viņam ir jāizžūst. Tas jau ir gadi.
Nu, kas tagad ir tās secība, tomēr nekādēji korpējot no sākuma. Tas celtikas jau arī izdeicināt, cik ilgi to jumtu uzlikt, cik ilgi to betonam jāizžūst un tā tālāk.
Tur bija atrašojuši iemesls, jo paties, ka nebija šie jumta tās kuļotas un izpārējies. Nebija pienākums.
Nu jā, tāpēc
viņš tā ir būvnieka problēma.
Viņš to būvnieka problēma. Bet viņi arī nedrīkstēja tur tās kuļotas niktu mēs laikā. Bez būvnodzības rūpītas. Nedrīkstēja, jo vietas laikā
Nē.
Man ir jautājums, vai viņi maksās arī par to, ko tagad par kuriņu?
Par elektrību, tur elektrību?
Nē, par elektrību neskaitot vēl, un par kurināšanu.
Gan neksētums.
Jūs kurināt visu skolu, jā?
Protams, skolu arī. Šitā bērā skolu arī.
Cik jau ilgi tas tā iet? Cik tad divas nedēļas? Nedēļas, jā? Nu, to var runāt par to saistībā ar papildu darbiem. Tur var to mēģināt iet kopā un tad var apspriest. Jā. Ja to var sarēķināt atsevišķi, cik tas varētu izmaksāt. Jā. Nē, tā uzreiz pirmā doma man ienāca prātā.
Nu, jā, tas ir jau.
Nē, nu, tie ir 4,5 tūkstoši.
Nu, jā.
Kas tiek nomazīti uz to apkuri, viņi nes, viņi to
4,5 tūkstoši.
Nav pilnīgi.
Nu, tik jāsvēršana, cik tu tur īsti varētu būt. 4000 apkur nebūs noteikti.
Nu, tā būtu jau.
Nē. Tas varētu tā būt. Jo tāpat par to papildus, ka viņi iesniegs, tad mums būs tā jālēm, ko tur iesvēr. Tā, nu, bet par šito termiņu tu tagad... Vēl kāds vēlas izteikties? Visi ir izteikušies. Balsot?
Jā.
Jā. Labi, tad es lieku uz balsošanu.
Balsošanu vedā būs ar atsauc uz šiem ārkārtas apstākļiem, kas ir lietams, kas ir visāds. Nu, tad liekams, tas bija punkts, kas pārēdz mums nu, tiesības pagarināt šo lietu.
Tā, tātad lēmums ir tāds, kā te redzams, pirmais punkts, vairāk ar tur punktus armīt nav, pakustiniet to. Tā, tur arī.
Ir tikai divi punkti.
Nā, tas nebija redzams. Es otrais, jā. Nu, labi. Tātad, šie te divi punkti. Tā, kolēģi, kas par to, lai atbalstīšu šos te lēmumu punktus? Kas par? Jā, paldies vienbalsīgi. Paldies, līdz ar to šo domas slēdi es pasludinu par slēgtu.
Un tas ir tagad.